ชุดจาริกบุญจารึกธรรมโดยพระธรรมปิฎกปอประยุตโตตอนที่3
วันนี้ตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวเราก็ได้ออกเดินทางมาเยียบเยียนสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้เราก็ได้มาณสถานที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นหลักฐานแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอดีตทางฝรั่งเขาเรียกกันว่ามหาวิทยาลัยนาลันทาแต่ว่าทางของเราเองเนี่ยในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเราเรียกกันว่านาลันทามหาวิหารคำว่าวิหารนั่นก็แปลว่าวัดนั่นเองในภาษาไทยนี่อาจจะสับสนหน่อยคือเราเอาคำว่าวิหารไปใช้เรียกอาคารหลังหนึ่งในวัดที่คู่กับโบสถ์แต่ความจริงนั้นเดิมคำว่าวิหารก็หมายถึงที่อยู่ของพระคำว่าวิหารแปลว่าที่อยู่ที่อยู่ของพระนี่ก็อาจจะเป็นที่เล็กๆอาจจะเป็นอาคารหลังเดียวก็ได้แล้วต่อมาก็หมายถึงว่าบริเวณที่อยู่อาศัยของพระทั้งหมดก็เรียกว่าวิหารคำว่าวิหารก็เลยหมายถึงวัดเช่นอย่างเชตวันวิหารทีนี้ถ้าใหญ่วิหารนั่นก็เป็นมหาวิหารอย่างพระเชตวันนี้ถ้าเรียกว่าเชตวันวิหารก็ยังเล็กไปก็เติมเข้าไปเป็นเชตวันมหาวิหารนี่สถานที่นี้ก็ทำนองนั้นเหมือนกันก็เป็นวัดก็วัดนี้ก็สืบเนื่องมาแต่พุทธกาลแต่ว่าสำหรับวัดนี้ตามประวัติว่าเริ่มต้นหลังพุทธกาลแต่เราก็ไม่ทราบแน่นอนว่าจะมีมาตั้งแต่พุทธกาลด้วยหรือเปล่าแต่ว่าที่พอจะสืบได้ก็หลังพุทธกาลแล้ววัดก็มีเพิ่มจำนวนขึ้นเพิ่มจำนวนขึ้นเพราะพุทธศาสนาก็เผยแพร่กว้างขวางออกไปจนกระทั่งว่าในถึงยุคหนึ่งนี่เมื่อมีวัดจำนวนมากบางทีก็มีการรวมวัดหลายๆวัดเข้าด้วยกันสำหรับนาลันทานี่ก็มีประวัติเท่าที่ก็สืบได้ว่าถึงยุคหนึ่งนี่หลังพุทธกาลก็อาจจะใกล้สมัยพระเจ้าอโศกมีการรวมวัดดูจะประมาณ6วัดด้วยกันนี่อาตมาก็ไม่ยืนยันตัวเลขนี้มีการล้อมกำแพงให้6วัดนี้อยู่ในเขตเดียวกันวัดซึ่งแต่ละวัดก็เรียกว่าวิหารเมื่อรวมกันอยู่ในกำแพงเดียวตั้ง6วัดก็เลยกลายเป็นมหาวิหารคือวัดใหญ่นี่คำว่าวิหารมหาวิหารวัดใหญ่ก็หมายถึงการศึกษาที่เป็นแหล่งสำคัญไปด้วยเพราะว่าคำว่าวัดนั้นมีความหมายนอกจากเป็นสถานที่ทางพระศาสนาแล้วก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาวัดในพระพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นเป็นที่ฝึกฝนอบรมบุคคลให้มีความเจริญงอกงามก็หลักการของพระพุทธศาสนาก็เป็นการศึกษาอยู่แล้วเราก็ทราบกันดีว่าตัวข้อปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนานี่เรียกว่าสิกขาสิกขาแปลว่าการศึกษาฉะนั้นชีวิตของพระนี่อยู่ด้วยสิกขาเวลาพระบวชเข้ามานี่พระอุปัชฌาย์ท่านก็จะบอกว่าสีลังสมถขาตังสมาธิสมถขาโตปัญญาสมถขาตาแล้วก็จะบอกสรุปให้ทราบบอกว่าให้พระเนี่ยตั้งใจศึกษาตามสิกขาสามประการนี้บอกว่าสักกัจจังอธิศีลสิกขาสิกขิตภาอธิจิตสิกขาสิกขิตภาอธิปัญญาสิกขาสิกขิตภาเนี่ยนี่ชีวิตของพระพอเริ่มต้นบวชอุปัชฌาย์ก็บอกแล้วว่านะให้ตั้งใจนะให้ฝึกฝนอบรมศึกษาตามหลักอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาชีวิตพระเป็นการศึกษาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวัดก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาและยิ่งสมัยพุทธกาลด้วยมีทั้งภิกษุและภิกษุณีเพราะนั้นก็จึงถือว่าพระพุทธศาสนานี่ช่วยให้คนได้รับการศึกษาทั่วไปเป็นการศึกษามวลชนแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายสตรีก็มีโอกาสได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีแล้วมีพระเถรีที่มีชื่อเสียงเป็นเอตทัคคะในด้านต่างๆเป็นธรรมกถึกเป็นพหูสูตรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอัครสาวิกามากมายอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแล้วนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือว่าการศึกษาในพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ทุกวรรณะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไปแล้วบอกว่าจะเป็นคนวรรณะพราหมณ์กษัตริย์ก็ตามวรรณะพราหมณ์ก็ตามวรรณะแพทย์ก็ตามวรรณะสูตรก็ตามคือจะเป็นวรรณะผู้ปกครองหรือจะเป็นวรรณะผ ผู้กระทำพิธีกรรมเป็นนักวิชาการหรือว่าจะเป็นพ่อค้าหรือว่าเป็นกรรมกรเป็นคนรับใช้อะไรต่างๆนี่เข้ามาบวชแล้วท่านเรียกว่าเป็นสมณะสักกายบุตรเสมอกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี้เปิดรับคนมาจากทุกชั้นวรรณะแล้วก็ให้ความเสมอภาคก็ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สำคัญเพราะว่าศาสนาพราหมณ์นี้เขาจะผูกขาดเรื่องการศึกษาอย่างที่กล่าวว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นผู้รักษาทรงพระเวทไว้เป็นผู้สืบต่อกันมาเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทีนี้วรรณะที่จะเรียนได้บ้างก็มีวรรณะกษัตริย์แล้วก็วรรณะรองลงไปก็วรรณะแพทย์ผู้พ่อค้าแต่วรรณะสูตรนี้ไม่มีโอกาสที่จะศึกษาเลยพวกนอกวรรณะคือจันทานนี่ไม่ต้องพูดถึงสำหรับคนวรรณะสูตรนี่ถ้าหากว่ามาแม้แต่เพียงฟังพระเวทเขาก็มีบทลงโทษไว้ในคัมภีร์มนุธรรมศาสตร์เป็นหนังสือกฎหมายตำรากฎหมายว่าให้เอาตะกั่วหลอมหยอดหูมันถ้าหากว่ามันสาธยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสียถ้าหากว่ามันเรียนพระเวทให้ผ่ากายมันเป็นสองซี่นี่ร้ายแรงขนาดไหนเลยพอยมีเรื่องราวในชาดกท่านเล่าถึงพระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนนอกวรรณะคือเป็นจันทานเขาอยากจะเล่าเรียนศึกษาสมัยก่อนพุทธกาลนั้นแหล่งการศึกษาสำคัญก็คือตักศิลาเป็นดินแดนที่สาป่าโมกใครๆก็ไปเรียนกันที่นั่นเป็นพ่อค้าเป็นมหากษัตริย์เป็นเจ้าชายก็จะต้องพากันไปเรียนที่สำนักทิสาป่าโมกแต่เขาก็เปิดให้เรียนเฉพาะวรรณะสูงเท่านั้นพวกวรรณะสูตรเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนวรรณะจันทานไม่ต้องพูดถึงทีนี้มีเรื่องราวที่กล่าวเมื่อกี้ว่าพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นคนในวรรณะจันทานก็มีความใคร่ต่อการศึกษาอยากจะเรียนก็ไม่มีทางจะเล่าเรียนก็เลยปลอมตัวไปเข้าในสำนักทิสาป่าโมกเรียนไปเรียนไปก็มาถึงวันหนึ่งก็ไม่สามารถปิดบังชาติกำเนิดของตนได้คือว่าชาติกำเนิดนี่มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีชีวิตความเป็นอยู่แต่พื้นฐานเนี่ยเมื่อไปอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะปกปิดไม่ไหววันหนึ่งก็ปรากฏว่าเพื่อนจับได้พอเพื่อนจับได้ว่าเป็นคนจันทานมาร่วมสำนักท่านนั้นแหละเพื่อนที่เคยอยู่ร่วมกันรักใคร่กันดีก็กลับเป็นศัตรูทันทีเลยพร้อมกันจับตัวบ้อมซ้อมใหญ่ในการขับไล่ออกจากสำนักมาอันนี้ก็ให้เห็นว่าการศึกษาที่เป็นมาในศาสนาพราหมณ์นั้นมีการผูกขาดเหลือเกินด้วยลัทธิวรรณะเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระศาสนาตั้งคณะสงฆ์นี่จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติสังคมที่สำคัญก็เปิดรับคนจากทุกวรรณะให้มีการศึกษาเสมอภาคการศึกษาก็ได้เจริญขึ้นด้วยอาศัยพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เจริญเรื่อยสืบมาแล้วก็วัดนี่แหละก็คือศูนย์กลางการศึกษาเมื่อหลังจากพุทธกาลแล้วพุทธศาสนาเจริญขึ้นการศึกษาก็เจริญขึ้นด้วยอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าแหล่งกำเนิดของมหาวิทยาลัยนารันทาก็คือวัดเล็กๆต่างๆที่มารวมกันเข้าที่มีการสร้างกำแพงล้อมรอบประมาณ6วัดรวมเป็นวัดเดียวก่อนก็กลายเป็นมหาวิหารแล้วต่อจากนั้นก็ขยายตัวขึ้นมาตามลำดับตามยุคตามสมัยอันนี้พระราชามหากษัตริย์ที่นับถือพุทธศาสนาเมื่อมีพระมาเล่าเรียนกันอยู่มากก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงจนกระทั่งถึงยุคสมัยหนึ่งนี้พระมหากษัตริย์ก็ให้ทรงเก็บภาษีจากหมู่บ้านกี่หมู่บ้านอาตมาก็ไม่ได้จำแล้วตอนนี้คือไม่ได้ทบทวนบอกว่าให้เอาภาษีจากหมู่บ้านเหล่านั้นมาบำรุงมหาวิทยาลัยนารันทานี้พระที่มาเล่าเรียนก็สะดวกสบายตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกันเต็มที่มหาวิทยาลัยนารันทาก็ขยายใหญ่โตจนกระทั่งเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นแผ่ไพศาลไปตามประเทศต่างๆและมีอาณาจักรในดินแดนอื่นๆที่นับถือพุทธศาสนาก็จะมีพระสงฆ์จากประเทศเหล่านั้นเดินทางมาศึกษาที่นี่เช่นอาณาจักรศรีวิชัยปัจจุบันเป็นประเทศอินโดนีเซียแล้วก็เป็นมาเลเซียจนกระทั่งถึงตอนใต้ของประเทศไทยถึงทางนครศรีธรรมราชล้วนแต่อยู่ในอาณาจักรศรีวิชัยตอนนั้นพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากก็มีพระสงฆ์ที่เดินทางมาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยนารันทานี้ หรืออย่างที่จีนก็มีที่สำคัญก็หลวงจีนเฮียนจังหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าพระถังซัมจั๋งพระถังซัมจั๋งนี่ก็เดินทางมาเรียนที่นี่จบแล้วยังแถมได้เป็นผู้บริหารท่านหนึ่งด้วยในมหาวิทยาลัยนารันธานี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เลื่องลือนำความเจริญทางพุทธศาสนากลับไปให้กับประเทศจีนแล้วก็ยังมีจากประเทศทิเบตนะหรือบางท่านจากนี่เองนะท่านที่เป็นปราชญ์ชาวอินเดียเองก็ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนในประเทศทิเบตแล้วก็ชาวทิเบตเองก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยนารันธาหรือพระจากนารันธาก็ไปสอนในประเทศจีนเลยล้วนแต่ว่ามาถือเอาเมืองนารันธามหาวิทยาลัยนารันธานี่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาอันนี้อาตมาก็ขอย้อนกลับไปพูดเริ่มต้นนิดหน่อยว่ากำเนิดของมหาวิทยาลัยนารันธาเนื่องจากสถานที่นี้อยู่ในถิ่นที่สืบเนื่องกับพระมหาสาวกองค์สำคัญคือพระสารีบุตรก็เลยโยงเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเป็นสถานที่ที่เป็นอนุสรณ์ของพระสารีบุตรไปด้วยเพราะเหตุว่าพระสารีบุตรมหาสาวกเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในทางปัญญาได้ถือกำเนิดที่หมู่บ้านนารันธาเรียกว่านารันทคามหรือนาลกะก็อยู่ในบริเวณนี้แหละเมื่อมหาวิทยาลัยนี้ตั้งขึ้นแล้วต่อมาก็ปรากฏว่าได้มีการสร้างอนุสรณ์สำคัญจะเรียกว่าเป็นสถูปหรือว่าเป็นเจดีย์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นี้ที่สูงที่สุดนั่นเป็นอนุสรณ์สถานเป็นอนุสาวรีย์หรือว่าเป็นสถูปที่รำลึกถึงพระมหาเถระคือพระสารีบุตรนี้พระสารีบุตรนั้นก็เรียกว่าการที่มามีมหาวิทยาลัยนารันธาขึ้นที่นี่ก็เป็นความพอเหมาะอย่างหนึ่งคือว่ามหาวิทยาลัยนารันธาก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาเป็นเรื่องทางปัญญาแล้วก็พอดีตรงกับเป็นที่เกิดของพระสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรก็เป็นอัครสาวกเบื้องขวาแล้วเป็นผู้เลิศทางปัญญาเลิศทางปัญญาก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้เพราะฉะนั้นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนี้ก็สอดคล้องกับความเป็นเลิศของพระสารีบุตรเป็นแหล่งที่ให้ปัญญาสร้างปัญญาพระสารีบุตรนั้นก็ตั้งแต่ท่านยังดำรงชีวิตอยู่เนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านเอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียนให้การศึกษาอบรมอย่าลืมว่าพระสารีบุตรนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นผู้บวชให้พระราหุลสามเณรราหุลเนรองค์แรกในพุทธศาสนาก็เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรพระสารีบุตรดูแลให้การศึกษาอบรมแล้วต่อมาถึงประวัติโดยทั่วไปพระสารีบุตรท่านก็เอาใจใส่ดูแลไปพบเด็กยากจนนะท่านก็ชวนเอามาบวชเป็นเนรดูแลให้การศึกษานี่แสดงถึงลักษณะของพระสารีบุตรที่ท่านช่วยเหลือพวกเด็กๆให้มีการศึกษาอันนี้เป็นวัตรปฏิบัติที่เราน่าจะนำมาใช้เป็นตัวอย่างเหมือนกันพระสงฆ์ที่เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเอาใจใส่เรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชนในรูปที่เป็นเนนไปเอาเด็กๆมาบวชเนนเด็กที่ยากจนอะไรต่างๆท่านก็ดูแลก็เรียกว่าตั้งแต่เด็กลูกเจ้าคือพระราหุลไปจนกระทั่งถึงเด็กยากจนที่ท่านไปพบไม่ค่อยมีเสื้อผ้าจะนุ่งท่านก็เอามาบวชแล้วก็ให้การศึกษาอันนี้เป็นจริยาวัดที่เป็นแบบอย่างของพระสารีบุตรและมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอนุสรณ์สำหรับพระสารีบุตรนี่หวนกลับมาถึงเรื่องของมหาวิทยาลัยนารันธาต่อมามหาวิทยาลัยนารันธานี้ได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาเรื่อยจนกระทั่งว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้คือเรามองความเจริญความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในอินเดียนี้โดยสัมพันธ์กับประวัติของมหาวิทยาลัยนารันธานารันธาเจริญมาเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดถ้าจะเทียบกับทางยุโรปทางตะวันตกนี่เขาบอกว่ามหาวิทยาลัยโบโลญญาแล้วก็ปารีสพวกนี้เป็นมหาวิทยาลัยยุคแรกเกิดขึ้นก่อนแต่ถ้ามาเทียบกับทางมหาวิทยาลัยนารันธาแล้วก็กลายเป็นว่ามหาวิทยาลัยนารันธาของเรานี่เป็นมหาวิทยาลัยแรกในโลกก็ว่าได้เกิดขึ้นก่อนในมหาวิทยาลัยนารันธาเกิดขึ้นมาแล้วเจริญสืบมาจนระยะหลังๆมาถึงพ.ศ. 1,000 กว่าปีแล้วก็มีมหากษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาและต้องการทนุบำรุงการศึกษาก็ได้มีการสร้างมหาวิทยาลัยพุทธศาสนายุคหลังขึ้นมาอีกหลายแห่งด้วยกันซึ่งท่านมหาบุญธรรมก็ได้ออกชื่อให้โยมฟังแล้วเช่น มหาวิทยาลัยวิกรมศิลาโอทันทปุระอะไรเป็นต้นชคัทธละวาเรนทรีอะไรพวกนี้มีหลายแห่งมีมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งที่เป็นคู่กันกับมหาวิทยาลัยนารันธานี้แต่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าคือมหาวิทยาลัยนารันธานี้อยู่มาสมัยหลังนี่พุทธศาสนาเจริญขึ้นก็มีการแยกตัวเป็นเถรวาทและก็มหายานที่เราเรียกกันว่าหินยานและมหายานก็ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยนารันธานี้ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นหนักในการศึกษาพุทธศาสนาฝ่ายมหายานไปมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ทางริมทะเลอาตมาตอนนี้นึกชื่อไม่ทันท่านมหาบุญธรรมนึกออกไหมฮะมหาวิทยาลัยที่เน้นทางมหาเถรวาทไม่ใช่ยุคก่อนคือคู่กันกับนารันธาเนี่ยมีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งที่เป็นฝ่ายเถรวาทอาตมานึกไม่ทันในตอนนี้เอาไว้ติดประโยชน์ติดก่อนเพราะว่ามันนานๆก็ลืมไปชื่อต่างๆนึกออกบ้างนึกไม่ออกบ้างแต่ก็ไปอ่านว่ามหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งเนี่ยไปทางเถรวาทในขณะที่นารันธานี่ได้เน้นหนักไปทางมหายานทีนี้มหายานก็เจริญรุ่งเรืองที่นี่เราก็รู้กันว่าพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนั้นต่อมาก็ค่อยๆเสื่อมไปจากอินเดียแล้วก็ไปตั้งศูนย์กลางใหญ่อยู่ที่ศรีลังกาแม้แต่พุทธศาสนาในประเทศไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็ได้ไปจากประเทศศรีลังกาจนกระทั่งเราเรียกกันว่าเป็นลังกาวงส่วนพุทธศาสนาแบบเดิมที่เป็นจากสมัยพระเจ้าอโศกที่ไปถึงประเทศเราโดยทางนครปฐมอะไรนั้นก็เลือนลางจางลงไปก็ได้อาศัยสายใหม่ก็คือสายศรีลังกาที่เข้าไปเป็นสายปัจจุบันนี่เป็นอันว่าพุทธศาสนาสายเถรวาทนี้ก็เสื่อมไปจากประเทศอินเดียอินเดียในยุคหลังก็มีแต่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานนี้รุ่งเรืองอยู่แล้วพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเมื่อรุ่งเรืองต่อมายุคหลังนี้ก็จะมีการผสมผสานกับศาสนาฮินดูคือว่าหลังพุทธกาลแล้วนี่ศาสนาพราหมณ์ได้ปรับปรุงตัวเป็นการใหญ่เพราะว่าการเจริญขึ้นของพุทธศาสนานี้กระทบกระเทือนต่อศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์เก่านั้นมากจนกระทั่งเห็นว่าตัวเองจะอยู่ไม่ไหวก็มีการปรับปรุงตัวการปรับปรุงตัวของศาสนาพราหมณ์ก็วิธีหนึ่งก็คือมาเอาหลักธรรมคำสอนมาจากพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าในบางคัมภีร์แม้แต่คัมภีร์มหาภารตะที่เป็นคัมภีร์สำคัญมากของฮินดูจะเอาหลักคำสอนเช่นในพระธรรมบทไปใส่ไว้ด้วยนะเราจะไปอ่านคัมภีร์พระคอดขีตาขออภัยพระคอดขีตาที่เป็นคัมภีร์สำคัญของเวทานตะของศาสนาฮินดูยุคหลังเนี่ยจะพบคาถาเห็นได้ว่าเอาไปจากพระพุทธศาสนาจากคาถาธรรมบทนอกจากเอาคำสอนไปแล้วก็ยังมีการตั้งวัดและคณะสงฆ์ขึ้นมาเรียนแบบพระพุทธศาสนาคนที่ทำอย่างนี้ก็คือสังฆราจารย์สังฆราจารย์เนี่ยมีเล่ากันว่าเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยนารันธาด้วยถ้าเป็นจริงอย่างนั้นก็น่าสันนิษฐานว่าคงจะเป็นการเรียนโดยมีแผนการหรือทำนองนั้นคือเรียนเพื่อมาเอาหลักคำสอนและวิธีการของพระพุทธศาสนาไปใช้
ไปตั้งคณะสงฆ์เรียนแบบคือศาสนาพราหมณ์เดิมนี่เขาไม่มีคณะสงฆ์พราหมณ์นี่ก็อยู่กับบ้านคลองเรือนมีบุตรมีภรรยาหรือแม้แต่พราหมณ์เดิมสมัยก่อนเขาไม่คลองเรือนแต่เขาก็ไม่มีวัดไม่ได้ตั้งเป็นชุมชนคณะสงฆ์ต่อมาเขาก็มาเรียนแบบเอาตั้งวัดแบบพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วก็มีนักบวชอยู่แล้วก็ต่อก็ทำให้เกิดความกลมกลืนและยิ่งสมัยหลังมีกษัตริย์ฮินดูปกครองชาวพุทธเราเป็นคนที่ใจคอมีเสรีภาพแล้วก็ชอบอยู่กลมกลืนกันก็เลยเข้ากันได้นี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนี่เวลากษัตริย์ฮินดูขึ้นปกครองนี่เพราะว่าพุทธศาสนาจะเดินรุ่งเรืองไปมากแล้วกษัตริย์ฮินดูนั้นก็ไม่กล้าเบียดเบียนพุทธศาสนาก็อุปถัมภ์บำรุงอย่างนารันธานี่เขาก็บำรุงด้วยแต่ก็คิดว่าบำรุงในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาเพราะนารันธานั้นก็ไม่ได้เป็นสถานศึกษาเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นเมื่อเจริญขยายตัวออกไปนานๆเข้านี่ก็มีการให้การศึกษาวิชาการทั่วไปทางโลกด้วย มีเช่นอย่างเรื่องดาราศาสตร์เป็นต้นแล้วก็การแพทย์เป็นต้นกฎหมายก็เรียนนั้นวิชาการทั้งโลกก็เรียนกันแล้วก็รับคฤหัสถ์เข้ามาเรียนด้วยนี่การศึกษาขยายออกไปก็ทำให้เป็นกิจการของรัฐรัฐก็ต้องอุปถัมภ์นั้นกษัตริย์ฮินดูก็มาอุปถัมภ์นารันธานี่ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาพอเหตุที่เข้ามาอุปถัมภ์อันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้พระของเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้บริหารเนี่ยต้องไปคล้ายๆว่ามีการเกรงใจพระมหากษัตริย์ผู้อุปถัมภ์บ้างก็ทำให้คำสอนอะไรต่างๆชักจะกลืนกันไปเรื่อยๆกับพวกฮินดูจนกระทั่งต่อมานี่ปรากฏว่าก็จะมีหลักลัทธิต่างๆข้อปฏิบัติในพุทธศาสนามหายานเนี่ยเข้าไปประสานกับฮินดูเรื่อยมากขึ้นมากขึ้นทั้งฝ่ายฮินดูเขาก็สร้างหลักทฤษฎีขึ้นมาเช่นอย่างการที่บอกว่าพระนารายณ์เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นี่มีการอวตารแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์นี่เป็นวิธีกลืนแหละให้พระพุทธเจ้านี่เป็นส่วนหนึ่งของพระนารายณ์เขาบอกว่าบูชาพระพุทธเจ้าได้ไม่เป็นไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระนารายณ์นี่เองอวตารลงมาว่าแล้วเขาก็เอาพระพุทธรูปนี่ไปไว้ในเทวสถานเทวาลัยฮินดูด้วยเอาไปประกอบพระนารายณ์เอาพระนารายณ์ตั้งตรงกลางแล้วก็เอาพระพุทธรูปไปวางข้างๆอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ค่อยๆประสานกลมกลืนกันไปแล้วก็มีวิธีการทางฝ่ายพุทธศาสนาเราก็มีการกลมกลืนคำสอนเพื่อจะให้สนองความต้องการของชาวบ้านมีการสร้างลัทธิพระโพธิสัตว์ขึ้นมามีพระโพธิสัตว์ต่างๆมีพระอวโลกิเตศวรพระมัญจุศรีเป็นต้นเนี่ยต่อมาพระโพธิสัตว์นี้ก็ทำให้เกิดลัทธิที่มีการอ้อนวอนมีการขออำนาจโดนบันดาลก็คล้ายๆกับเทพในศาสนาพราหมณ์มากขึ้นทุกทีก็เลยความกลมกลืนก็มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งว่าต่อมานี้ก็ถึงกับมีลัทธิตันตระในฮินดูก็มีลัทธิตันตระในพุทธศาสนาเราก็มีลัทธิตันตระเกิดขึ้นก็เป็นพุทธศาสนาที่เราถือว่ายุคที่เสื่อมแล้วตันตระนี่ก็เกิดขึ้นประมาณสักตันตรานี้เกิดขึ้นประมาณสักพ.ศ.ประมาณ 2,200 แล้วก็ถือว่าเป็นยุคที่พุทธศาสนาเสื่อมแล้วต่อมาก็มีตันตระแบบที่เสื่อมลงไปอีกนะจนกระทั่งถือว่าการเสพกามนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าพระนิพพานได้อะไรต่างๆเหล่านั้นไปก็ลัทธินี้ก็เผยแพร่ออกไปในที่ต่างๆนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมแก่พุทธศาสนาพุทธศาสนาในยุคหลังนี้กลมกลืนกับศาสนาฮินดูมากทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่เป็นข้อน่าสังเกตก็คือว่าการที่มหาวิทยาลัยนารันธานี่เป็นศูนย์กลางการศึกษาของพระมีพระมาอยู่มากมายเป็นจำนวนหมื่นพระอาจารย์ที่สำคัญสำคัญมีความรู้ก็มารวมกันอยู่ที่นี่นานๆเข้าเนี่ยก็เกิดผลเสียอีกด้านหนึ่งผลดีนี่ก็มีและอย่างที่ว่าเมื่อกี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาแม้แต่ระหว่างชาติใครๆก็ปรารถนาว่าจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนารันธาแต่ในเวลาเดียวกันอีกด้านหนึ่งความเสื่อมโทรมก็ได้เกิดขึ้นก็คือว่าพระเนี่ยจะมุ่งไหลมายังศูนย์กลางการศึกษาเข้ามาสู่ตัวเมืองก็ทำให้วัดชนบทนี่อ่อนแอวัดตามชนบทไม่ค่อยมีพระอยู่และไม่ค่อยมีพระที่มีคุณภาพอันนี้ฝ่ายฮินดูก็ตั้งวัดขึ้นมาเรียนแบบพุทธศาสนานะวัดก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มีอะไรแต่อะไรก็คล้ายกันนะต่อมาก็ไม่ค่อยมีพระอยู่พระฮินดูก็มาช่วยวัดพุทธบ้างนะมาทำอะไรต่ออะไรให้ต่อมาไม่มีพระอยู่ก็ฮินดูก็กลืนไปเลยอะไรทำนองนี้นะนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งเป็นความอ่อนแอของพุทธศาสนาในชนบทพุทธศาสนาก็มารวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางเมืองใหญ่เมืองสำคัญแบบนี้แบบมหาวิทยาลัยนารันธาอันนี้ก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของความเสื่อมของพุทธศาสนาแล้วนอกจากนั้นก็คือในการศึกษาภายในสถาบันเองนี่ไปๆมาๆเนี่ยพระหนึ่งก็ได้รับการประถมบำรุงจากพระราชาแล้วไม่ต้องคอยอาศัยประชาชนเท่าไหร่ก็อยู่โดยขาดความสัมพันธ์กับชาวบ้านความสัมพันธ์กับชาวบ้านลดน้อยลงแล้วตัวเองก็หันมาสนใจการศึกษาแบบที่เป็นพวกปรัชญาปรัชญาก็มีการถกเถียงกันต่างๆในเรื่องเหตุเรื่องผลแล้วก็ห่างการปฏิบัติที่แท้จริงนะทั้งการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและการปฏิบัติเพื่อพัฒนา จิตใจอย่างแท้จริงอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเสื่อมไปตามนี้แท้หมดก็บางส่วนก็คงจะยังมีดีอยู่แต่ว่าเอาเป็นว่าโดยความโน้มเอียงโดยความโน้มเอียงจะมีสภาพคล้ายๆอย่างนี้พระจะไปสนใจเรื่องปรัชญาเรื่องถกเถียงปัญหาทางอภิปรัชญากันมากความห่างเหินประชาชนเกิดขึ้นอันนี้ก็นำมาซึ่งความเสื่อมแก่พระพุทธศาสนาด้วยเพราะนั้นพุทธศาสนาในยุคหลังๆของนารันธานี่ก็จะเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาที่ว่าพุทธศาสนาจากเถรวาทเด่นก็มาเป็นมหายานเด่นจากมหายานในยุคเบื้องต้นก็มาเป็นยุคที่มีลัทธิตันตระลัทธิตันตระก็มีลัทธิตันตระแบบเสื่อมโทรมมากจนกระทั่งถึงพ.ศ. 1700กองทัพมุสลิมก็บุกเข้ามาบุกมานานแล้วเป็นร้อยๆปีเข้ามาทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็แถบโน้นแหละแถบที่เข้ามาทางปากีสถานอัฟกานิสถานบุกเข้ามาทางโน้นก็รบราฆ่าฟันทำสงครามค่อยๆชิงดินแดนได้เรื่อยมาเรื่อยมาเป็นร้อยๆปีจนกระทั่งมาถึงแถบนี้ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียพอศ1700นี่กองทัพมุสลิมก็ญาตราเข้ามาบุกทำลายหมดเลยมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาทุกแห่งนี่เขาก็จะเข้าไปฆ่าพระสงฆ์แล้วก็เผาอย่างที่นารันธานี่มีหอสมุดใหญ่ถึง3หอสมุดตามประวัติว่าเขาเผาอยู่ไหม้อยู่เป็นเดือนกว่าจะหมดแสดงว่าใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินพุทธศาสนาก็สูญสิ้นพระที่ขนคัมภีร์หนีไปได้ก็เอาไปได้บ้างหนีไปทางพม่าโดยลงเรือไปแล้วก็หนีไปทางเนปาลทิเบตอะไรพวกนี้หนีกันไปต่างๆก็หมดยุคพุทธศาสนาก็ถือว่าพุทธศาสนาสูญสิ้นจากประเทศอินเดียเมื่อประมาณพ.ศ. 1700นะหมดด้วยอาวุธด้วยคมอาวุธด้วยการสงครามแต่ก่อนที่สงครามจะมาถึงก่อนที่มุสลิมจะทำลายนั้นก็อ่อนแอแล้วด้วยการที่เข้าไปประสานกลมกลืนกับศาสนาฮินดูนะเอาเมื่อกี้นี้ลืมบอกไปว่าศาสนาฮินดูนี่ความหมายหนึ่งก็คือศาสนาพราหมณ์ที่ปรับปรุงใหม่นั่นเองคือพราหมณ์นี่เขาปรับปรุงตัวใหม่เราก็เรียกกันว่าศาสนาฮินดูเพื่อจะแยกให้เห็นง่ายๆศาสนาฮินดูนี่จะมีหลักคำสอนที่มีหลายส่วนที่ละไม้คล้ายคลึงพุทธศาสนาดึงไปจากพุทธศาสนาแม้แต่เรื่องหลักอหิงสาที่คนฮินดูไม่กินพวกเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่ามาจากอิทธิพลพุทธศาสนาเพราะศาสนาพราหมณ์นี่เป็นศาสนาบูชายัญจะไม่กินเนื้อสัตว์ได้ยังไงใช่ไหมศาสนาพราหมณ์เดิมนั่นเป็นศาสนาแห่งการบูชายัญเอาอกเอาใจเทพเจ้าเอาสัตว์ทั้งหลายมาฆ่าเนี่ยเช่นเอาแพะ100แกะ100วัว100เนี่ยยังสมัยพุทธกาลนี่มีเรื่องในพระสูตรหลายพระสูตรพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่โน่นที่นี่เจอพระมหากษัตริย์บ้างแม้แต่พระเจ้าประเสนที่โกศลที่มีชื่อในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาหรือเจอพราหมณ์ผู้ใหญ่บ้างกำลังเตรียมประกอบพิธีบูชายัญเอาสัตว์ต่างๆจำนวนอย่างละ500เนี่ยมาผูกมามัดไว้พระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปแล้วก็ทรงสนทนาไต่ถามแล้วก็ทรงสอนคำสอนที่ทำให้เขาเปลี่ยนความเชื่อถือเลิกบูชายัญนะแก้มัดพวกสัตว์เหล่านั้นออกไปนี่เป็นต้นนี่ก็มีเรื่องราวมาในพระสูตรแต่ว่ามาในสมัยหลังนี่ศาสนาฮินดูกลายเป็นศาสนาที่คนไม่กินเนื้อสัตว์นะก็เพราะอิทธิพลพุทธศาสนาอาจจะเป็นได้ว่าพยายามแข่งกับพุทธศาสนาให้เห็นว่าโอ้พุทธศาสนานี่สอนหลักการไม่เบียดเบียนนะฉันยิ่งกว่าพวกท่านอีกอะไรทํานองนี้ทําได้ยิ่งกว่าท่านเป็นการแข่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์คงจะต้องสืบสาวกันเยอะแต่ว่าจากความเป็นมาที่เท่าที่มองเห็นก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอันว่าพุทธศาสนาก็หมดไปจากดินแดนประเทศอินเดียถือว่าสูญสิ้นไปเลยที่มีขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นการรื้อฟื้นขึ้นใหม่ก็เข้ามาจากประเทศอื่นๆมาจากประเทศลังกาบ้างอย่างท่านอนาคาริกธรรมปาละนี่เข้ามาฟื้นฟูพุทธคยาที่พุทธคยาตอนที่ชาวพุทธจะมานมัสการใหม่เนี่ยมันหมดสภาพไปแล้วไปตกอยู่เป็นที่ที่ชาวฮินดูยึดครองนักบวชฮินดูเขายึดครองไว้หมดแล้วอนาคาริกธรรมปาละต้องมาต่อสู้อยู่เป็นเวลานานและใช้กำลังใช้ความสามารถความอดทนความเพียรเป็นอย่างมากนั้นพุทธศาสนานี่ ป็นอันว่าในอินเดียนี่หมดไปแล้วแล้วก็มาฟื้นฟูกันใหม่นี่เรื่องของนาลันทานี้ก็จึงเป็นทั้งหลักฐานที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาพร้อมกันนั้นก็เป็นเครื่องแสดงถึงความสูญสิ้นของพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าที่นี่ก็ถูกชาวมุสลิมเผาอย่างที่ว่าเมื่อนาลันทาสลายหมดแล้วก็พุทธศาสนาก็หมดไปจากดินแดนประเทศอินเดียในการสูญสิ้นของพุทธศาสนานี่เป็นเครื่องเตือนใจชาวพุทธว่าประการหนึ่งที่จะรักษาพระศาสนาไว้ได้ก็คือพุทธบริษัท4ของเราเนี่ยจะต้องมีความมั่นคงในหลักการของพุทธศาสนาและจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในพระศาสนาและจะต้องยึดถือในหลักการอย่างสำคัญเวลานี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือจะมามีความรู้สึกคล้ายๆแบ่งกันเช่นเหมือนกับว่าคนที่รับที่จะต้องรับผิดชอบพระพุทธศาสนาก็คือพระเวลาพระทำอะไรไปแล้วโยมก็บอกเออพุทธศาสนานี่ยังไงพระไม่ดีไม่ได้ความไม่น่านับถือก็ผ่านจะเลิกนับถือพุทธศาสนาหาได้คิดไหมว่าพระพุทธศาสนาเป็นของบริษัท4พระท่านเสียเรายังอยู่นี่โยมยังอยู่คฤหัสถ์ยังอยู่อุบาสกอุบาสิกายังอยู่อุบาสกอุบาสิกาก็ต้องรักษาพุทธศาสนายามใดที่พระสงฆ์เพียงพร้ำอุบาสกอุบาสิกาจะต้องเป็นหลักกลับมาช่วยฟื้นฟูรักษาพระพุทธศาสนาไว้นะคติอย่างหนึ่งก็คือการที่วางท่าทีต่อสถานการณ์พุทธศาสนาให้ถูกต้องเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยชาวพุทธจะต้องมองอีกแบบนึงคือจะต้องมองว่าพุทธศาสนานี่เป็นสมบัติของชาวพุทธเป็นสมบัติของประเทศชาติของเราท่านได้มีคุณประโยชน์ทำคุณให้แก่ประเทศชาติสังคมของเรามาทำให้สังคมของเรามีวัฒนธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองมีสันติสุขมานานแล้วบัดนี้พุทธศาสนาของเราตกต่ำมีปัญหาเกิดขึ้นมีปัญหาแล้วเราชาวพุทธจะต้องช่วยเหลือกันเนี่ยตอนนี้เราจะช่วยพระพุทธศาสนาของเราอย่างไรเวลานี้ปัญหาจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าพระไม่ดีแล้วไม่ได้ความพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องมองว่าเวลานี้พุทธศาสนาของเราเพียงพร้ำเราจะช่วยท่านได้อย่างไรก็คือชาวพุทธจะต้องมองในแง่ว่าเราจะช่วยพุทธศาสนาของเราอย่างไรถ้าตั้งท่าทีอย่างนี้เราจะมีความเข้มแข็งขึ้นและนี่เป็นความเป็นมาในอดีตท่าทีของชาวพุทธจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะรักษาพุทธศาสนาได้นี่ในการที่จะรักษาพุทธศาสนานั้นนอกจากมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบร่วมกันมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็คือว่าตัวเองจะต้องมีคุณสมบัติพระพุทธเจ้าก็ตรัสหลักไว้ให้นี่ในมหาปรินิพพานสูตรพระองค์ก็ตรัสว่าพระองค์จะปรินิพพานต่อเมื่อพุทธบริษัททั้ง4ไม่ว่าจะเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามทั้ง4เลยนะเลยพระไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์มีคุณสมบัติ3ข้อต่อไปนี้คือ1โดยส่วนตัวจะต้องมีความรู้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องรู้เข้าใจถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องนี่ส่วนตัวตัวเองเนี่ยมี2ตอนคือ1รู้เข้าใจ2ปฏิบัติได้ถูกต้องทั้งรู้ทั้งเข้าใจและทั้งปฏิบัติด้วยนี่ต่อไปข้อที่2ในความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็คือว่ามีความรู้เพียงพอและมีเมตตาธรรมมีความเผื่อแผ่มีน้ำใจที่จะแนะนำสั่งสอนธรรมะนั้นแก่ผู้อื่นด้วยนะเช่นว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็เอาธรรมะไปสั่งสอนลูกอบรมลูกเป็นครูอาจารย์ก็สั่งสอนลูกศิษย์เป็นเพื่อนก็แนะนำแก่เพื่อนเป็นผู้ใหญ่ก็แนะนำกับผู้น้อยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นต้นอันนี้ก็จะช่วยทำหน้าที่ต่อสังคมต่อพุทธศาสนาหน้าที่ประการที่2ก็เป็นอันว่าทำหน้าที่ต่อผู้อื่นด้วยการที่ว่ามีน้ำใจและมีความสามารถที่จะแนะนำให้ความรู้ธรรมะแก่เขาได้ต่อไปประการที่3ก็ในแง่หลักการการรักษาหลักการของพระพุทธศาสนาก็คือว่าเมื่อมีใครพูดจาผิดพลาดปฏิบัติผิดพลาดเกี่ยวกับพุทธศาสนามีวาทะกล่าวร้ายต่อพุทธศาสนาทำให้พระธรรมวินัยคลาดเคลื่อนนี่ต้องสามารถที่จะชี้แจงแก้ไขได้ท่านเรียกว่ากำราบปรับประวาทได้อันนี้เป็นการรักษาหลักการเนี่ย3อย่างนี้แหละพุทธบริษัททุกคนถือว่ามีหน้าที่จะต้องศึกษาจนมีคุณสมบัติอย่างนี้ขอย้ำอีกทีหนึ่ง 1ตนเองทั้งรู้และปฏิบัติถูกต้อง2ในความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็มีความรู้ความสามารถและมีน้ำใจเมตตาที่จะเผื่อแผ่ให้ความรู้ธรรมะแก่เขาและ3ในแง่หลักการก็สามารถรักษาหลักการของพุทธศาสนาชี้แจงแก่ผู้ที่มาพูดกล่าวร้ายหรือแสดงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อพุทธศาสนาได้ถ้าทุกคนที่เป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัท4เป็นอุบาสิกาเป็นอุบาสกเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุเนี่ยมีความสามารถเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันรับผิดชอบก็จะสามารถรักษาพุทธศาสนาไว้ได้แน่นอนเราจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อไรความเสื่อมเกิดขึ้นนี่เข้ามาจนถึงจุดศูนย์กลางก็คือพระพุทธศาสนาที่มาเป็นส่วนของพระเองก็พลอยคลาดเคลื่อนหรือว่าพระเองไม่มีคุณสมบัติเมื่อนั้นพุทธศาสนาก็จะมีความเสื่อมโทรมลงไปในความเสื่อมนี้จากที่นารันทานี้เราจะเห็นได้ว่าความเสื่อมนี้เข้ามาถึงตัวแกนกลางเลยศูนย์กลางของพุทธศาสนาพระสงฆ์ไม่มั่นคงในหลักการของตนเองจนกระทั่งว่าเข้าไปกลมกลืนกับลัทธิศาสนาอื่นก็ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมโทรมลงไปเพราะนั้นการที่พุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดียเนี่ยเราต้องมองหลายปัจจัยเนี่ยอาตมาก็ยกหมายเห็นเพียงบางอย่างนะว่าจุดสำคัญตัดสินสุดท้ายคือสงครามจากการทำลายของชาวมุสลิมแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือความผุกร่อนความโทรมของพุทธศาสนาเองจากการที่เข้าไปกลมกลืนกับศาสนาฮินดูแล้วก็วัตถปฏิบัตินะการรู้เข้าใจและการประพฤติตามหลักคำสอนและความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธอันนี้ก็สำคัญมากพุทธบริษัท4นี่ไม่มีความสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อกันไม่ร่วมมือกันเท่าที่ควรเอาพุทธศาสนามาไว้กับพระฝ่ายเดียวเป็นต้นผลที่สุดก็เลยพุทธศาสนาก็ค่อยๆเสื่อมไปวันนี้เรามาในสถานที่นี้คือมหาวิทยาลัยนารันทาก็โยมก็เท่ากับว่าเรามาดูสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ซึ่งมีความหมายว่าเป็นเครื่องเตือนใจระลึกการเตือนใจระลึกก็ระลึกถึง1ความเจริญรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการศึกษาในมหาวิทยาลัยนารันทานี้เป็นปัจจัยและพร้อมกันนั้นก็อีกด้านหนึ่งก็คือความเป็นมาที่มีความเสื่อมความเจริญจนกระทั่งมีความเจริญอย่างไรแล้วก็เสื่อมไปอย่างไรด้วยเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะได้ประโยชน์ได้สติปัญญาในการที่จะมารักษาพุทธศาสนาต่อไปคือเอาอดีตเอามาเป็นบทเรียนสิ่งที่เราได้ศึกษาได้เห็นที่นารันทานี้ก็ไม่ใช่แค่ว่ามาชื่นชมความเจริญในอดีตความยิ่งใหญ่ว่าโอ้นี่ต้องจะใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าต้องเจริญมากมายหนอแล้วก็จบเท่านั้นไม่พอต้องมองในแง่ว่าจะมาใช้ประโยชน์กับปัจจุบันอย่างไรนี่แหละอย่างที่อาตมากล่าวมานี่เป็นบทเรียนสำคัญที่เราจะมาใช้ประโยชน์ในการรักษาพุทธศาสนาในขณะนี้ถ้าหากว่าประโยชน์นี้ไม่สามารถโยงมาสู่ปัจจุบันได้ประโยชน์นั้นก็น้อยคุณค่าในการมานี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นั้นก็ขอให้โยมได้ประโยชน์จากที่อาตมาภาพได้เล่ามาให้ฟังนี้สำหรับวันนี้เวลาก็จำกัดท่านมหาบุญธรรมท่านก็เตือนแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาก็ขออนุโมทนาโยมอีกครั้งหนึ่งก็โยมมาที่นี่แล้วมาเห็นก็ได้อย่างที่กล่าวถ้ามองในแง่ของความเจริญในอดีตโยมก็ได้ปิติความอิ่มใจถ้ามองในแง่ถ้าอ้อมันหมดไปแล้วนี่เหลือแต่ซากโยมก็อาจจะสลดใจหดหู่ใจแต่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตามถ้าจะให้ได้ผลดีก็คือมันมากระตุ้นเร้าใจเราว่ามันมีความเจริญอย่างนี้ในอดีตเราต้องทำใหม่ให้ได้ในแง่ของความทำลายเสื่อมไปเราก็มาเตือนใจว่าเราต้องได้บทเรียนเอามาใช้ประโยชน์ป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมอย่างนี้เราก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองประการแล้วเราก็มาช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปก็ขอให้โยมทุกท่านได้มีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาที่จะได้ช่วยกันปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความเจริญงอกงามความดีความประเสริฐของชีวิตแล้วก็ได้ช่วยกันดำรงรักษาพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนและชาวโลกตลอดไปชั่วกาลนานเทอญ